imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Wagonjwa wa figo kutoka ukanda wa Butanyerera ambao walikuwa wanalazimika kusafiri hadi Bujumbura au maeneo mengine kwa ajili ya matibabu sasa waweza kutibiwa katika hospitali kuu ya Ngozi. Serikali ya Burundi yapaswa kuweka sheria wazi ili wawekezaji wa ndani na wa kigeni waweze kuwekeza katika sekta ya pamba kwa lengo la kumaliza malalamiko ya wakulima wa zao hilo. Na katika habari za kimataifa, waandamanaji kutoka Israeli watoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwenye ukanda wa Gaza na kuachiwa kwa mateka. Kwa hayo na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi mwisho. Upande wa mitambo naongozwa naye Albert Ndwayo, mimi ni Clovis Niyonkuru. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Wagonjwa wa figo kutoka ukanda wa Butanyerera ambao walikuwa wanalazimika kusafiri hadi Bujumbura au maeneo mengine kwa ajili ya matibabu sasa wataweza kutibiwa katika hospitali kuu ya Ngozi. Hiyo ni baada ya hospitali hiyo kufungua rasmi kitengo cha matibabu ya figo Jumatano hii. Daktari Guillaume Ntawukuriryayo ambaye ni mkurugenzi wa hospitali hiyo anasema kuwa kitengo hicho kilijengwa kwa zaidi ya milioni 500 franga za Burundi. Anaeleza kuwa hatua hiyo italeta afueni kwa wagonjwa kwa sababu halama zao za kusafiri kutafuta matibabu mbali zitapungua. Kwa sasa hospitali hiyo inaweza kuhudumia wagonjwa wa 4 kwa siku, lakini daktari huyo Ntawukuriryayo anasema kuwa wanapanga kutafuta njia za kupanua huduma hiyo kwa sababu idadi ya watu wanaougua figo inaendelea kuongezeka. Nayo serikali ya Burundi inapaswa kuweka sheria wazi ili wawekezaji wa ndani na wa kigeni waweze kuwekeza katika sekta ya pamba kwa lengo la kumaliza malalamiko ya wakulima wa zao hilo. Amesema hayo Pierre Claver Nahimana, waziri wa zamani wa kilimo ambaye anafuatilia kwa karibu masuala yanayohusiana na zao hilo. Ni baada ya kero za wakulima wa pamba katika tambarare ya Imbo katika tarafa za Chibitoke na Bukinanyana ndani ya mkoa wa Bujumbura, ambao wanalalamika kuwa shirika husika na pamba Kojako bado halijafika kununua mazao yao hadi sasa. Pierre Claver Nahimana anaongeza kuwa kuwepo kwa mfumo wa kisheria kama huo kutairuhusu sekta ya pamba nchini Burundi kupata maendeleo ya kweli. Wafanyakazi wanaochuma majani ya chai katika kiwanda cha chai OTB cha Gwigura kichoko katika tarafa ya Kayanza mkoa wa Butanyerera wanasema kuwa faranga 150 wanazolipwa kwa kilo ni mshahara duni na kwamba hawezi kukidhi mahitaji ya familia zao. Wanaomba nyongeza ya malipo yao wakizingatia kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu sokoni. Ndo mungwana wake Pascal mwakilishi wao anataka waongezwe malipo hadi 500 au 1000 katika mkutano mkuu uliofanyika kati ya uongozi wa kiwanda hicho, wafanyakazi wa kiwanda cha Gwigura na wawakilishi wa wakulima wa chai. Jumanne hii mkurugenzi mkuu wa OTB nchini Burundi aliahidi kwamba swala hilo litapatiwa suluhisho ndani ya kipindi kisichozidi miezi mitatu. Patrick Nsengiyumva anaripoti kamili.
Wafanyakazi wanaovuna majani ya chai katika kiwanda cha chai cha Otebegwe Gura kwa ufupi wa Kifaransa kilichopo katika tarafa ya Kayanza mkoani Butanyerera walalamikia sana hali ya kuwa hupewa malipo kidogo kwa kazi hiyo, huku wakisema kwamba hulipwa 150 tu kwa kilogramu ya majani ya chai wanayoyavuna. Pascal Nkundwanabake, kiongozi wa wafanyakazi hao, abaini kuwa malipo hayo hayatoshi ili waweze kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao siku hizi ambazo bei ya vyakula huendelea kupanda sana soko. Kiongozi huyo wa wafanyakazi wanaovuna chai katika kiwanda cha chai cha Gwegura aona kuwa ni lazima wanyongezwe mshahara ili waweze kutunza vilivyo familia zao. Lenovas Ndaigaya anayehusika na mashamba ya chai ya kiwanda cha zao hilo Gwegura anaeleza kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu baadhi ya wafanyakazi hao wanaovuna chai zaidi ya 200 waliacha kazi kwa sababu ya malipo kidogo. Jumanne hii kiongozi mkuu wa shirika la chai Burundi katika mkutano alioufanya na wafanyakazi wa Otebegwe Group pamoja na wawakilishi wa wakulima wa chai, aliahidi kuwa katika kipindi cha miezi mitatu tu swala hilo litakuwa limepatiwa suluhisho na hatimaye malipo ya wanaovuna chai yanyongezwe. Kiongozi mkuu wa Otebe nchini Burundi awataka wana kiwanda cha chai Otebegwe Group kutumika sana ili kuboresha kazi na mavuno ya chai yanyongezwe na nchi ya Burundi ipate maendeleo endelevu. Nikiripoti kutoka kiwandani cha Gwegura tarafa ya Kayanza mkoa wa Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro.
Patrick Nsengiyumva, tufungue kurasa wa kisheria. Kifungo cha kati ya miezi miwili na mwaka mmoja na faini ya kati ya laki 4 hadi milioni 2 faranga za Burundi ndizo adhabu kuu zilizotolewa na mahakama kuu ya Rumonge jioni ya Jumanne hii dhidi ya wanaume 7. Wanaume hao wote walikutwa na hatia ya kufanya udanganyifu katika uchaguzi wa viongozi wa vijiji na mitaa uliofanyika Jumatatu hii, ingawa baadhi yao wanakana mashtaka hayo. Isanganiro. Na saa 11:07, taarifa yetu ya habari inaendelea. Watu 115 waliokuwa wakitumia dawa za kulevya wanapokea matibabu katika kituo cha Yesu Mwiza kilichopo katika jiji la Bujumbura, ingawa kituo hicho bado hakijapata fedha zote kinazozihitaji ili kiweze kuwahudumia watu 150 kulingana na uwezo wake wa malazi. Rike Sengiumva, kiongozi wa shirika la Bapude linalofuatilia watumiaji wa mihadarati hiyo ambalo ndilo linalowapeleka katika kituo hicho cha Yesu Mwiza, anasema kuwa idadi ya watu 150 haitoshi ukilinganisha na zaidi ya watu 400 wanaojitokeza katika shirika hilo. Sikiliza Erike Sengiumva, ni kiongozi wa shirika Bapud.
Kwa kituo cha inaongoza saa hii hali ni nzuri, kitu chenye kikukua kizuri mbele. Yani saa hii tunao watu wenye tunasaidia wenye wanatunya madawa za kulevya. Au watu hivi tunawasaidia kwa kupata hiyo dawa yenye na isa durudira hiyo madawa za kulevya ajili waendeleleye na hiyo dawa ya wasahabisha hizo madawa za kulevya. Yani hivi tunawasaidia kutoka maisha yenye, alikuwa na, ni maisha yenye anaongozwa na maugonjwa, maisha anaongozwa na kusabika mafamilia. Hivi sasa wa watu wakitumia hizo dawa, hivi wa watu wamerudia kwa familia na watu wenyewe sahii afya yao iko nzuri sana, na sisi kwenye Bapude tunashukuru sana.
Na katika kituo Bapude kwa ujumla mnapokea watu wa idadi ngapi?
Yani msari wenye government imetupea ni watu 150. Akina watu 150 sahii tuko tunaongea, tuko kama tulisha zidi watu 100. Tuko tunaongea kisha kuongea na walio tusaidia kama UNDP, kama Global Fund, tuone kama watu wanaweza angalia kisha kuongezea. Na ingine kitu, tuko na watu wanazidi 150 wanangoja usaidizi. Kiyo nasikia kama tukisaidia watu 150 hapo hatujafanya kazi. Hivi sasa sisi tuko tunaangalia kisha kuongea na government, tuongea na mapartners wetu, tuone kitu cha kufanya. Lakini tuko na ionia kama kesho kesho yake vitu vitakuwa vizuri sana. Ajii tuko tunaona kisi tuko tunaenda tuko mjia yenye njia yenye tatofikisha mahali penye tunataka kufika.
Na watumiaji wa dawa hizo ambazo mnawapa wanaporudia katika jamii mnawafuatilia vipi?
Sisi tunawafuatilia kwanza kwenye wanaishi, mafamilia zenye wanaishi ndani mpaka kituo chetu, na tunawatoa kituo chetu na watu tunawaleta hapa kituo chetu kinawapa dawa. Yani hao watu tunawasaidia siku kusiku, wiki kwa wiki mpaka watu watoke wakue watu wazima.
Ni wito gani ambao unaweza kutoa kwa vijana hususan ni wanaojihusisha na matumizi hayo ya dawa za kulevya?
Mimi naomba watu waache hiyo mambo. Juu dawa za kulevya kukuzingia ndani unaingia na mlango mkubwa. Lakini kutoka ni kama kutoka kwa shimo ndogo. Zisa dawa za kulevya zinawatuma wanaacha masomo, hizo dawa za kulevya zinatuma afya yao inakuwa mbaya, hizo dawa za kulevya zinatuma na watu wanaachana na familia zao. Sasa kwa hiyo mbele ya yote vijana achana na dawa za kulevya. Kingine cha pili tunaambia kama mwenye shamba kama hiyo nani ya kutumia madawa za kulevya, ushida kutumia madawa za kulevya, akuje tumsaidie.
Namo Erike Nsengiumva alikuwa kihojiwa na mwenzangu Jamalivyane Ngenda Kumana. Kwa upande wa baadhi waliokuwa kitumia dawa hizo za kulevya wanashukuru, huku akieleza kuwa maisha waliokuwa wakiishi yaliwaletea madhara mengi sana. Huyu ni mmoja wao.
Nijisikia furaha kwa sababu kwenye nilitoka mbali sana na tena ni pabaya. Nijikuwa niko kwenye kinywa cha kifu, lakini hivi niko mzima. Sina shida, furaha ya kwanza kwa sababu hivi nina nguvu ya kulea watoto wangu. Mwanzo nilikuwa sitaki hata kuwaona. Njoo furaha yangu ya kwanza.
Ulipokuwa unatumia dawa hizo za kulevya katika jamii walikuwa na kuchukulia vipi?
Katika jamii hakuna mtu mwenye alikuwa ananielewa, kuanzia wazazi, ndugu jamaa na marafiki. Walikuwa hawanipendi kwa sababu nilikuwa na tabia mbaya, tena mbovu zenye zinawaumiza.
Tabia gani?
Tabia ya kwanza ya usharati. Tabia ya pili kuibaiba vitu ili nipate pesa kununua vile vitu. Nikikutana na kikombe nishabeba, nikikutana na sufuria nishaenda nayo, nikikutana na bido nishaenda nayo na ndo kila kitu. Na kijiko nikiona najua hapa nitapata kinywaji changu na naenda nayo.
Ulipofika hapa ni kitu gani kilibadilika?
Kitu cha kwanza kwa kufika hapa niliviacha. Vile vyote, zile tabia zote, ile ya wizi ya usharati sikufanya tena. Hapa nilitulia. Wakanifundisha kama vile vitu vyote nyuma ya kuviacha maisha yanaendelea. Hivi sasa kwenye nilipofika hapa walinishika sawa vile mtoto wao, wakanionyesha makosa fasi yenye hapa. Alafu wakanionyesha kwamba mimi nikiacha hivi, nikiviacha watoto wangu tawalea maisha yangu yataendelea vizuri kama mwanzo.
Ni aina gani ya dawa za kulevya ulizo kukitumia?
Kunywa mapombe, wanazipiga masindano ya madawa mbalimbali, tunakunywa na maganja, kuna saa tunavichanganya changanya vyote.
Umeacha na umesema mabadiliko uliona, vijana wengine ambao wanatumia dawa hizo unaweza kuwashauri?
Vijana hao naweza kuwashauri waachane na hivyo vitu. Hivyo vitu sio vizuri. Cha kwanza vinakuuia maisha yako, unakufa mbaya. Cha pili inakuua future yako. Cha tatu inakuua kati ya jamii. Watu wote wanakuona saa vile kitu chenye na Mungu alishaacha.
Ukurasa wa elimu, muungano wa vyama vya wafanyakazi wa sekta ya elimu na mafunzo FENASEBE unakaribisha uamuzi wa wizara ya elimu ya Burundi wa kupiga marufuku ufundishaji wanafunzi wakati wa likizo kwa kisingizio cha kuandaa kwa mwaka ujao wa masomo. Antoine Manuma, kiongozi wa muungano huo, unasema kuwa hatua hiyo inaweka kikomo kile anachokiita vurugu katika sekta ya elimu. Analaani pia kuendelea kwa masomo wakati wa likizo kwa wanafunzi wa darasa la tano la elimu ya msingi katika tarafa ya Butaganzo mkoani Buhumuza. Kwa hiyo Onezime Ngendandumwe ambaye alikuwa afisa elimu wa tarafa ya Butaganzo katika mkoa huo wa Buhumuza na ambaye sasa ndiye mkuu wa tarafa hiyo anathibitisha kuwa wanafunzi wa darasa la tano waliendelea na masomo kwa sababu walichelewa kupata vitabu. Anaeleza kuwa uamuzi huo ulifikiwa baada ya mkutano na wazazi pamoja na walimu kwa manufaa ya wanafunzi ili kuwasaidia wanafunzi hao kufikia kiwango sawa na wenzao, hasa ikizingatiwa kuwa wanajiandaa kushindana na wengine katika mtihani wa kuingia shule za mfano.
Habari za kimataifa.
Habari za kimataifa ni kwamba waandamanaji kutoka Israeli wametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwenye ukanda wa Gaza na kuachiwa kwa mateka. Wanahabari kutoka shirika la habari la AFP wameshuhudia waandamanaji wakifunga barabara jijini Tel Aviv wakiwa na mabango kupaza sauti zao, huku wengine wakionekana kwenye ubalozi wa Marekani. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, maandamano hayo yanakuja baada ya serikali ya Israeli kutangaza mpango wa kudhibiti mji wa Gaza ambapo wakazi wamehama. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema watakubali mpango wa kusitisha vita kwa siku 60 kama ilivyopendekezwa na wasuluhishi na kukubaliwa na Hamasi iwapo mateka wote wataachiwa huru. Na huu ndo mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Arbi Ndwayo aliyetuunganisha kimitambo. Mimi ni Krovisi Niyonkuru, kwa heri.